Apreciez faptul că îl iubiți pe Domnul și cuvântul Său. Și vă faceți timp duminică de duminică să fiți aici și să vă închinați cu o inimă sinceră. Într-o zi o să vă întâlniți cu eforturile pe care le faceți pentru suflet, timp în care o să pierdeți tot ce ați făcut pentru trup și o să vă bucurați că ați avut discernământul să alegeți nu doar viața materială, care oricum rămâne în urmă, istorie, și să alegeți viața eternă, care este acum, care este mâine și care este în veci. Vă laud pentru că sunteți aici în numele Domnului și vă binecuvintez. Și mă rog Stăpânului, care poate, dincolo de ce putem noi în calitate de pământeni, să împlinească așteptările dumneavoastră. Să vă dea vindecarea pe care o căutați. Mângâierea și mântuirea după care alergați într-o lume nesigură și plină de nevoi. Mâna cea bună a Marelui Rege, care într-o seară ca aceasta a intrat în celebra cetate, Ierusalim, să fie întinsă peste sufletul și peste casa dumneavoastră. Și să fiți binecuvântați de Domnul. Pentru că în ciuda slăbiciunilor omenești, sunteți niște oameni minunați care îl căutați pe Iisus. Și seară de seară veniți să vă închinați lui Dumnezeu. Căutarea aceasta a dumneavoastră probabil nu este apreciată, foarte apreciată de societate sau de oameni. Însă să țineți minte, frații mei, că este apreciată de Domnul, care notează fiecare clipă pe care o petreceți aici. În seara aceasta aș vrea să privim în Scripturi. Și așa cum toate cele patru evanghelii ne prezintă triumfala intrare a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, să privim această ultimă vizită a Domnului în marea cetate, în capitala evreilor, în Ierusalim. Această ultimă vizită a Domnului Iisus Hristos, în timpul în care a fost pe pământ, în calitate de mântuitor, să moară pentru oameni. Toate aceste evenimente pe care Biblia le consemnează în Evanghelia după Matei, între capitolul 21 și 27, în Evanghelia după Luca, de la 19 până la sfârșit, în Evanghelia după Ioan, de la 12 până aproape de 20. Toate aceste evenimente, cele mai multe evenimente din viața Domnului Iisus Hristos, s-au petrecut aglomerând această săptămână pe care noi creștinii o numim Săptămâna Mare. Evenimentele petrecute în săptămâna aceasta s-au succedat în viața Domnului Iisus Hristos cu o repeziciune uimitoare. Și dacă privim în evangheliile care vorbesc despre intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, vom constata că toți cei patru evangheliști ne prezintă patru evenimente. În primul rând, intrarea Domnului în Ierusalim. În al doilea rând, vizitarea templului. Apoi, blestemarea smochinului. Și în al patrulea rând, dialogul purtat pe marginea puterii manifestate a Domnului Iisus Hristos, timp în care, în calitate de mântuitor, născut din femeie, a fost pe pământ pentru 30 ceva de ani. Ceea ce vreau să vă spun în seara aceasta, încă din introducere, este că vă invit să observați că Domnul Iisus Hristos, până să intre în Ierusalim, a făcut atâtea minuni, încât nimeni nu știe cât de multe a făcut. Și evanghelistul Ioan ne spune în Evanghelia sa, în penultimul capitol, versetul 31, că dacă tot ce a făcut Domnul ar fi fost scris în cărți, cărțile acestea ar fi fost atât de multe la număr, încât n-ar fi încăput în lumea întreagă. Și eu cred ce spune cuvântul Domnului. Și dacă Domnul a făcut atâtea minuni până să intre în Ierusalim, observați, vă rog, că în săptămâna aceasta, după intrarea în Ierusalim, care este cea mai aglomerată și abundente în fapte, Domnul nu mai face decât o singură vindecare. După ce intră în templu și iese, Domnul nu mai face nici o singură vindecare. De ce? Probabil necredința oamenilor, probabil mândria lor de oameni din orașul templului, religiozitatea cetății în care locuiau ei, prezența prea multor oponenți, prea multor dușmani în persoana cărturarilor, fariseilor, saducheilor, probabil lipsa interesului locuitorilor Ierusalimului pentru viața spirituală și probabil multe alte lucruri. Toate acestea îl împiedică pe Domnul Iisus Hristos să petreacă o săptămână întreagă Ierusalim și după ieșirea din templu să nu mai facă nici măcar o singură vindecare. Apoi, observați, vă rog, că dacă Domnul Iisus Hristos până la intrarea în Ierusalim a fost atacat de dușmanii lui, verbal și deseori și fizic, de data aceasta, Domnul Iisus Hristos atacă el pe adversarii săi verbal. Domnul Iisus Hristos declanșează o luptă verbală, un atac permanent împotriva conducătorilor religioși ai marei cetăți, care prin ipocrizia și fățărnicia lor, prin compromisul lor, au dus generația aceasta de oameni departe de Dumnezeu, în apostazie, în idolatrie. În ciuda faptului că mergeau în templu, aveau o viață păcătoasă și lipsită de cea mai mică urmă de spiritualitate. Domnul, care a fost până acum atacat verbal de ei, de data aceasta intră în Ierusalim și le vorbește direct, le vorbește pe față. Tot timpul îi atacă spunându-le farisei fățarnici, călăuze oarbe, oameni care induceți în eroare, bărbați care ați furat inimile acestor oameni și ați distrus destinul lor veșnic. Ciudată atitudinea Domnului Iisus Hristos fermă, care se ridică împotriva acestor conducători, care foloseau poziția lor privilegiată și în loc să conducă oamenii spre Dumnezeu, îi conduceau spre celebritate personală. Și Domnul se ridică împotriva lor și în această ultimă săptămână de viață le vorbește direct, le vorbește ferm și acuză pentru maniera lor de conducere păcătoasă și blestemată. Nu în ultimul rând, Domnul, care a făcut foarte multe acțiuni până aici, de data aceasta Domnul și încetează acțiunile și ține foarte multe discursuri. Observați că toate capitolele care sunt cuprinse în săptămâna mare din Evanghelie, toate conțin aproape numai discursuri. Domnul Iisus Hristos își ia o săptămână întreagă și nu mai face minuni, nu mai face vindecări și predică. Domnul predică, Domnul învață, îi învață despre vremurile trecute, despre vremurile prezente și despre vremurile viitoare. Îi atenționează că vor veni învățători mincinoși și proroși mincinoși. Le spune cum să se comporte. Îi învață care trebuie să le fie atitudinea. Îi învață ce decizii trebuie să ia în momentele de criză ale vremii sfârșitului, ale momentelor escatologice. Escatos însemnând sfârșit în limba greacă. Și partea de teologie care se ocupă cu vremurile sfârșitului se numește escatologie, adică evenimentele din perioada sfârșitului. Domnul Iisus Hristos își ia o săptămână întreagă ca să lămurească lucrurile, ca să învețe, ca să le tălmăcească evenimentele ce vor urma, pentru că El a știut că oamenii au nevoie de lumină, oamenii au nevoie să fie învățați, oamenii trebuie să fie scoși din ignoranță. Și Iisus Hristos intră în marea cetate, nu mai face nicio minune, pentru că a făcut minuni 3 ani de zile și oamenii nu s-au apropiat de Domnul. A făcut atâtea minuni Hristos. Cele mai mari miracole care s-au făcut vreodată sub soarele care luminează pământul au fost făcute de Marele Rege. Și totuși, aceste miracole inexplicabile n-au fost în stare să-i determine pe oameni să se întoarcă la Domnul. Și Domnul Iisus Hristos atunci intră în marea cetate și declanșează o campanie de studiu biblic, o campanie de învățătură sistematică, o campanie de informare, o campanie de lămurire a Vechiului Testament. Domnul spune ce, cum, unde, când. Explică toate lucrurile pentru ca poporul său să fie în cunoștință de cauză și să nu fie luat prin surprindere. Așa cum omul care doarme noaptea este luat prin surprindere de hoții care vin și îi atacă casa și familia. Și Domnul spune, vreau să știți, vreau să știți, vreau să știți și le dă pilde, îi învață pentru ca ei să aibă cunoștință. Nu de dragul cunoștinței, pentru că cunoștința singură îngânfă, conduce la aroganță, la mândrie, la o atitudine de superioritate, ci o cunoștință prin experiență, cunoaștere de Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos își ia timp ca să învețe pe oameni. El spune în pilda din Matei, pilda semănătorului, Matei capitolul 13, oamenii care nu știu, vine diavolul și fură ce a fost sădit în inima lor. Dar oamenii care înțeleg, care știu, aduc rod. Diferența între a aduce și a nu aduce rod, din punct de vedere biblic, este să înțelegi. Nu poți să faci ce nu înțelegi. De aceea Domnul Iisus Hristos își ia o săptămână întreagă să învețe pe oameni. Aproape o săptămână și a să învețe pe oameni. Dacă veți privi schița de predică din buletinul duminical, veți observa că am așezat aici câteva puncte care vor da un curs predicii din această seară. Și primul punct este contextul cultural. Observați că Domnul Iisus Hristos coboară de pe muntele măslinilor. Un munte care era plin de o plantație de măslini. Domnul Iisus Hristos trece prin Betania, trece prin Betfage, trece prin poarta de aur, poarta aurului și intră în templu. Peste ani, unul dintre sultani, Suleiman, a astupat această poartă a aurului, pentru că el a citit în Biblie că Iisus Hristos, când va reveni, se va întoarce exact pe aici, pe unde a intrat ultima oară în Ierusalim. Și ca să oprească împlinirea profeției lui Dumnezeu, ca un om fără minte, el a zidit această poartă, crezând că îl va împiedica pe rege când se va întoarce, să intre din nou în Ierusalim și să-și împlinească misiunea. El n-a știut că atunci când se va întoarce Iisus Hristos, nu va mai fi într-un trup de carne, nu va mai veni pe un măgăruș, nu va mai fi îmbrăcat cu haine făcute din pânză, nu va mai avea calitatea de muritor, nu se va mai lăsa blestemat, înjurat, scuipat și bătut de oameni și va intra pe un cal alb. Ochii lui vor fi ca para focului, picioarele lui vor fi ca arama încinsă, va avea o haină albă și toți dușmanii lui vor cădea ca morți la pământ. Și orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ se vor pleca în adorare în cinstea lui. Și orice zid făcut din cărămidă se va prăbuși. Și când se va întoarce Hristos, nu va putea nimeni să-l împiedice. Va trece triumfător peste imperii, peste împărați. Va zdrobi destinele lor. Pe acest Dumnezeu îl așteptăm noi, biserica lui. Pe acest Iisus Hristos, rege peste regi, îl așteptăm să se întoarcă. Va coborî din nou muntele măslinilor. Va zdrobi poarta pe care a astupat-o sultanul. Va merge în valea lui Iosafat așa cum a promis. Și se va ține de cuvânt până în cele mai mici detalii, pentru că niciun sultan și niciun imperiu nu va putea să-l împiedice pe marele rege să facă puținul care a mai rămas pe lângă multul pe care l-a făcut deja. Observați, vă rog, că măgărușul pe care Domnul Iisus Hristos a încălecat, Biblia ne spune că era legat. Permiteți-mi puțin timp să ne gândim împreună la acest aspect. N-are nicio importanță din punct de vedere teologic, însă sunt persoane care poartă dilema aceasta în suflet. Biblia ne spune că măgărușul era lângă mama lui, legați amândoi. Ce înseamnă asta? De obicei, puiul nu se leagă, pentru că dacă o legi pe mamă, puiul întotdeauna va sta lângă mamă, pe el nu-i nevoie să-l legi. Faptul că și pe el l-a legat, asta înseamnă că puiul devenise matur, un măgar tânăr. Și era în stare să poată acum să poarte poveri. Dar Biblia ne spune că i-a luat pe amândoi pentru ca măgărușul să nu ducă lipsa mamei lui. Însă cel care avea misiunea să-l poarte pe Iisus Hristos intrând în cetate nu era mama. Ea a mers doar pentru liniștea puiului ei, care devenise de acum un adult tânăr, un animal tânăr. Ea a stat însă pe lângă puiul ei. Domnul Iisus Hristos n-a călărit doi măgari, ci unul singur. Nici n-a fost pus un băț între ei, precum merge fantezia unora. Evangheliile, toate cele patru, dacă le studiem, spun clar că Domnul Iisus Hristos a urcat pe măgăruș, dar el a fost legat, pentru că se făcuse mare și nu mai stătea lângă mama lui, nu mai era dependent de mama lui. Observați în Judecător, capitolul 10, versetul 4. În Israel era un obicei să se călărească măgari tineri. Așa spune cuvântul Domnului. Era un obicei, era o cinste pentru cineva să călărească primul pe un măgăruș care s-a făcut mare și acum devine matur. Era obiceiul acesta, citiți cuvântul Domnului. Numeri, capitolul 19, versetul 2. Scriptura confirmă ceea ce Domnul Iisus Hristos spune, un măgăruș pe care n-a mai călărit încă nimeni. Domnul Iisus Hristos a avut măgărușul acesta exact în momentul în care deja s-a făcut mare să poată purta un om deasupra, dar încă nu suficient de mare ca cineva înainte să-l fi călărit. Pentru că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeul care nu folosește lucruri uzate. Sunt foarte multe texte în Biblie care vorbesc despre faptul că Dumnezeu vrea primul lucru, nici de cum al doilea, al treilea, niciodată second hand, niciodată. În Numeri, în capitolul 19, versetul 2, Biblia ne spune că pentru apa de curățire era nevoie de o vacă tânără și încă nepusă la jug. Vaca trebuia să fie, nu vițea, vacă, devenise mare, dar încă nu fusese pusă la jug. De ce? Pentru apa de curățire, Domnul pune această condiție, să nu fie folosită de nimeni. Eu nu folosesc lucruri uzate, eu sunt Dumnezeu, eu din animalele voastre merit un animal pe care voi să nu-l fi folosit. Prin aceasta eu înțeleg că mă respectați, prin aceasta înțeleg că mă apreciați, prin aceasta înțeleg că îmi dați dreptul de împărat peste voi. În Exod, capitolul 23, versetul 19, Biblia ne spune că primele roade erau a lui Dumnezeu. Întotdeauna primele roade erau a lui Dumnezeu. Nu ce rămânea. Nu lucruri folosite, nu lucruri uzate, ci primele lucruri erau pentru împăratul. Calitatea lui de împărat îi dă dreptul să primească de la supuși, de la robi, de la oamenii pe care îi subordonează, să primească primele lucruri, nu lucruri uzate. Dumnezeu refuză lucruri uzate. Când Adam și Eva n-au mai avut pentru Dumnezeu decât o dragoste uzată, Dumnezeu a renunțat la dragostea lor și i-a scos din grădină. Dumnezeu le-a spus, primesc dragostea voastră atâta timp cât nu este folosită. Dacă o mai dați și altcuiva, atunci ați rupt relația cu mine. Și când dragostea primei perechi de oameni a devenit uzată, fiind folosită în relația de subordonare cu diavolul, Dumnezeu îi scoate afară din grădină. Ascultă-mă, prietene, care în seara aceasta ești aici. Dacă vrei să-i oferi ceva celui de care te temi, celui care merită totul și celui pe care într-o zi îl vei întâlni în fața scaunului de judecată, în această seară îți spun, nu-i mai da lui Dumnezeu lucruri uzate. Oprește-te! Dacă vrei să-i dai ceva lui Dumnezeu, nu-i da ce-ți rămâne, ci dă-i primul lucru pe care l-ai. Dă tot ce ai mai frumos, dă-i tot ce ai mai bun, dă-i tot ce e mai sublim, dă-i tot ce are valoare, dă-i lucrul la care ții, dă-i Domnului și îți va da înapoi înzecit și însuțit, pentru că El este Dumnezeu. El va aprecia credincioșia mea, El va aprecia atitudinea mea respectoasă față de El. El va aprecia sacrificiul meu și El va privi la motivația mea, pentru că îi dau Domnului ceea ce am în primul rând, doar pentru că îl respect și că îl ador. Și pentru că cuvântul Domnului mă îndeamnă să-i dai Domnului tot ceea ce este primul, fără defect, fără cusur. Observați, vă rog, în al doilea rând, atitudinea Tatălui. Tatăl privește din ceruri cum se derulează misiunea de 3 ani a fiului său. Privește necredința oamenilor. Niște oameni care așteptau eliberarea, dar îl resping pe eliberator. Ce paradox! Niște oameni care așteptau mântuirea, dar îl resping pe Mântuitor. Niște oameni care așteptau împărăția lui David când erau puternici, când aveau un rege mare, dar îl resping pe rege. Niște oameni care așteptau vindecarea, dar îl resping pe vindecător. Niciodată nu vor exista aceste lucruri făcute dacă nu-l accepți pe cel care le face. Tatăl privește din cer la această dilemă, la acest paradox, la acest lucru imposibil de explicat. Niște oameni care aveau nevoie de ajutor resping pe cel care vine să-i ajute. Pentru că au fost educați în mod greșit și pentru că de liderii lor, de conducătorii lor, au fost, în loc să fie apropiați de cuvânt, au fost îndepărtați de cuvânt. În loc să fie apropiați de rugăciune, au fost îndepărtați de rugăciune. În loc să fie apropiați de post, au fost îndepărtați de post. În loc să fie apropiați de o viață reală, au fost apropiați de o viață duplicitară și fățarnică. La templu era un om, iar când ieșea era alt om. Și liderii lor le-au permis să facă asta și Dumnezeu privește din ceruri. De câteva ori în istoria Vechiului Testament Dumnezeu scrie împotriva căpeteniilor și spune: am necaz pe ciobani, am necaz pe păstori, îmi strică planurile oamenii ăștia. Le-am dat oportunitatea să slujească, le-am dat privilegiul să mă reprezinte, le-am dat puterea să-mi conducă poporul spre mine. Și oamenii aceștia au uitat de mine, stăpânul lor, și s-au concentrat asupra lor. Au luat oile și le-au muls pentru ca să le bea laptele. Oamenii aceștia au manipulat poziția lor profitând de ea pentru ca să o ducă mai bine. Și m-au dat pe mine la o parte din mintea lor și s-au așezat pe ei. Au dat la o parte nevoia și interesele împărăției mele și au așezat în locul acesteia interesele lor personale. Și Dumnezeu privește din ceruri. În Geneza, capitolul 3, versetul 15, este prima profeție a venirii lui Mesia care îl va zdrobi pe șarpe. Și în toate cărțile care urmează, Exod, Numeri, Levitic, Deuteronom, Iosua, Judecător, Samueli, Împărații, Cronicile, Prorocii mici mari, există acest fir roșu care întregește procesul mântuirii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu privește din ceruri. Și Dumnezeu asistă. Dumnezeu programează evenimentele în beneficiul oamenilor. Dumnezeu ridică împărați sau coboară împărați în beneficiul oamenilor. Dumnezeu cheamă o împărăție sau trimite o împărăție în beneficiul oamenilor. Dumnezeu oprește judecători sau cheamă judecători în beneficiul oamenilor. Și Dumnezeu face mișcări în istorie, ca pe o tablă de șah, fiind un Dumnezeu suveran în beneficiul oamenilor. Pentru că din ceruri El regizează procesul mântuirii oamenilor, culminând cu trimiterea în lume a pionului principal, Fiul Său care va deveni Mântuitor. Dumnezeu are această atitudine de milă, de clemență, de grație. Privește din ceruri și organizează evenimentele istorice pentru ca să-i poată mântui pe oameni. Distruge împărății, trece peste legile naturale de multe ori, sfidează puterea imperiilor și merge înainte cu planul lui de organizare pentru ca să-i poată mântui pe oameni. Dumnezeu stă în ceruri și pe pământ își desfășoară planul de mântuire pentru ca să poată să-i ducă pe oameni în cerul pe care l-au pierdut prin păcat. Timp în care oamenii fiecare își vedea de drumul lor cu gândul la păcat, la patim, la pofte, la obiceiuri murdare, Dumnezeu din ceruri veghează pentru ca planul lui de mântuire să se desfășoare și să se împlinească. Stăm în seara aceasta ca niște oameni care am trecut o bună parte prin viață și ne gândim, care e valoarea din noi ca să ne caute pe noi Domnul? Cu ce suntem noi mai buni pentru ca să ne mântuiască El? Ce merite avem noi de în fiecare zi Duhul Sfânt se ține după noi să ne îmblânzească, să ne disciplineze și să ne facă compatibili cu împărăția în care trebuie să intrăm? Și totuși, printr-o milă neînțeleasă de noi, printr-o milă aproape exagerată, Dumnezeu ne iubește în fiecare zi. Ori de câte ori ne pocăim și ne cerem iertare, ne iartă. Și de fiecare dată, în dreptul jertfei Fiului Său, care a fost pe pământ și într-o zi a intrat în Ierusalim, ne primește ori de câte ori ne pocăim. Nu știm cum să calificăm această atitudine a lui Dumnezeu. Și totuși suntem beneficiarii milei și grației fără limite a lui Dumnezeu, care și astăzi stă pe același tron ca atunci și organizează istoria în beneficiul nostru. Cât de recunoscători ar trebui să-i fim lui Dumnezeu? Cât de dăruiți și dedicați ar trebui să-i fim lui ca o ofrandă, ca o expresie a recunoștinței și a mulțumirii? Cât de atenți ar trebui să fim la ce-i place lui, urând ce urăște el și iubind ce iubește el? În al treilea rând, haideți să privim puțin, pentru că acest punct este mai amplu, mai complex, să privim puțin la atitudinea Domnului Iisus Hristos. Observați că Domnul, în această săptămână a patimilor, nu doarme nicio noapte în Ierusalim. Este foarte sugestiv lucrul acesta. Chiar dacă noi în seara aceasta nu facem un studiu amănunțit pe textul pe care l-am citit, este important să observăm câteva mici schimbări în comportamentul Domnului Iisus Hristos. El nu doarme nici măcar o singură noapte în Ierusalim. El se retrage în Betania, la câțiva kilometri de Ierusalim, foarte aproape, în satul unde avea prieteni, pe Lazar, pe Simon Leprosul, pe Marta, pe Maria, și de fiecare dată doarme acolo, sau doarme în munte, sau petrece noaptea în munte rugându-se pentru marea misiune care se apropia cu fiecare zi ce trecea. Observați de asemenea că Domnul Iisus Hristos, când intră în Ierusalim, își organizează singur la inițiativa lui toate evenimentele pe care urmează să le facă. El nu se lasă călăuzit de emoții și nu se lasă călăuzit de masele de oameni. El, în ciuda faptului că a primit aclamarea oamenilor, el nu s-a lăsat măgulit de ea. El a primit aclamarea oamenilor pentru că ea era adevărată și pentru că el o merita, că era împărat. Dar el a știut că oamenii care îl aclamau nu erau conștienți de ceea ce fac și nu erau stabili, pentru că doar peste câteva zile ei vor alerga în extrema cealaltă și oamenii care au spus Osana fiul lui David vor spune răstignește-l pe fiul lui David. El nu este călăuzit de emoții, el nu este omul circumstanțelor, nu este un oportunist care aleargă după lauda oamenilor, el este un Dumnezeu ferm, demn, care are o viață verticală. Observați în cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, că Domnul Iisus Hristos, în tot ceea ce a făcut cât a fost pe pământ, și în mod special în ultima săptămână pe care a petrecut-o în Ierusalim, în săptămâna patimilor, este dominat de un singur scop, să împlinească tot ceea ce este scris. Observați că dacă în Isaia, capitolul 53, Domnul Iisus Hristos moare, exact cum a fost scris, ca o oaie pe care o duci la tăiere, ca un miel care nu-și deschide gura, exact ca cel pe care îl duci să fie tuns. Tot la fel, Domnul Iisus Hristos, când este omorât, nu deschide gura, nu ripostează, nu zice nimic. Dar dacă Isaia 53 este felul în care moare Iisus Hristos, Zaharia 9:9 este felul în care Iisus Hristos intră în Ierusalim. Și cele mai mici detalii ale profeției, care cu multe sute de ani înainte a fost spusă, despre felul în care va intra regele în Ierusalim, Domnul Iisus Hristos acum este atent să le împlinească pas cu pas. De 9 ori evanghelistul Matei are grijă să spună după cum este scris. De 9 ori el spune după cum este scris, după cum este scris. Unde este scris? În Zaharia. Unde este scris? În Psalmul 118. Unde este scris? În Vechiul Testament. Evenimente care urmau să se întâmple. Evenimente profețite de profeții Domnului. Evenimente spuse cu sute de ani înainte. A venit vremea lui Dumnezeu ca să se împlinească. Și acum Iisus Hristos intră în istoria umanității. Din Dumnezeu se face om. Intră între oameni. Se smerește. Aduce trupul și viața sa ca jertfă. Dar are grijă, făcând lucrurile acestea grele, să împlinească cele mai mici detalii care au fost surprinse de profeți. De 6 ori este citat Isaia, de 6 ori. Pentru că Isaia, pentru că Ezechiel, pentru că Zaharia, pentru că Psalmii sunt cărțile care vorbesc cel mai mult despre evenimentele care privesc ultimile zile de viață pământească a Domnului Iisus Hristos. Și intră acum Mântuitorul și pentru că este obsedat să facă doar ce este scris, evanghelistul notează privindu-l după cum este scris, după cum este scris, după cum este scris. Acest rege care a stat în centrul istoriei despărțind-o în două și care a spus, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. El, care a cerut să fie urmat, a trăit doar după ce este scris. Pe el nu l-a interesat tradiția fariseilor, a cărturarilor, a saducheilor, a zeloților războinici, nu l-a interesat absolut nicio tradiție a generațiilor din vremea lui sau a generațiilor trecute. Pe el l-a interesat un singur lucru, ce este scris. Privesc astăzi generația în care trăiesc și întâlnesc o generație de oameni care din ce în ce mai puțin sunt interesați de ce este scris. Studiul biblic este o activitate puțin frecventată, pentru că ne socotim deștepți, pentru că ne-a intrat în cap mândria că suntem atot știutori și pentru că nu mai avem nevoie să cunoaștem studiul biblic și Scriptura, pentru că noi ne-am săturat de studii biblice. O generație de oameni care nu mai are nevoie de Scriptură. O generație de oameni care refuză să mai citească Biblia pentru că o cunosc, pentru că nu mai au nevoie de Biblie. Și marele rege vine pe pământ și singurul scop care îi guvernează existența este ce e scris, ce e scris, ce e scris. Mai târziu, unul din discipolii, unul din apostolii lui Iisus Hristos spun, fraților, să faceți doar ce este scris. Iar el însuși spune, aduceți-vă aminte că atâta vreme cât am trăit în voi, între voi, v-am spus tot ce este scris, aducându-vă aminte de ce este scris. Scumpii mei, trăim într-o generație care nu are pasiune pentru Biblie, care nu este interesată de Evanghelie, care nu are timp pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru studiu biblic. Trăim într-o generație de oameni care se pretinde creștină, dar creștin fără Dumnezeu, creștin fără Biblie, creștin fără rugăciune, creștin fără citirea Scripturilor, creștin fără post și creștin fără neprihănire. Este privilegiul nostru să avem în noi lucrarea Sfântului Duh și să avem poftă să citim Scripturile. Să avem privilegiul să stăm într-o biserică unde suntem ajutați în mod ordonat să ne disciplinăm ființa și să-L urmăm pe Cel care a stat odată în centrul istoriei și a spus, dacă vrea cineva să mă urmeze, să vină după mine. Și viața lui să fie o împlinire a Scripturilor, așa cum a fost viața mea o împlinire a Scripturilor. Aceasta este o provocare solemnă în seara aceasta. Scumpii mei, nu vă lăsați furați de principiile drăcești ale acestei societăți care se pretinde creștină timp în care îl ignoră pe Hristos, cartea lui, rugăciunea cu el, postul numele lui și o viață de neprihănire. Nu vă lăsați dominați de ei, ci de Duhul Sfânt. Nu vă întoarceți înapoi în lumea unde nu se citește Scriptura, ci veniți înspre Dumnezeu, mai aproape de Biblie. Iubiți cartea aceasta. Lui Ioan se spune, înghite-o, mănânc-o, așează-o în tine. Las-o să intre în ființa ta, identifică-te cu ea. Va fi amară, dar în pântecele tău va avea mireasmă. Încă o dată vă aduc aminte, frați, surori, dragi oaspeți, scumpi tineri, oameni ai lui Dumnezeu, care alergați pentru o bucată de pâine mai bună în țara aceasta, plină de idoli. Îngăduiți-mi în această seară, în calitate de om al lui Dumnezeu, să vă aduc aminte. Dacă vă veți despărți de cartea aceasta, vă veți despărți de Dumnezeul ei. Singura posibilitate ca să-L cunoașteți pe Domnul este prin cartea aceasta. Citiți-o zilnic. La ieșire există un calendar, dacă nu aveți altă metodă, luați un calendar de citit Biblia într-un an de zile și nu vă lăsați înduplecați de disprețuitori, nu vă lăsați înduplecați de oamenii călăuziți de duhuri rele, ci lăsați-vă înduplecați de Duhul lui Dumnezeu și de exemplu regelui care a venit pe pământ și a făcut doar ce este scris. Citiți Biblia zilnic, citiți-o cu soția, citiți-o cu soțul, citiți-o cu copiii, luați-vă timp, luați-vă timp. Nu vă trebuie decât 10 minute într-o zi. să citiți 3 capitole din Scriptură și într-un an de zile să citiți toată Biblia. Dacă mâncați ordonat, dacă munciți ordonat, atunci citiți Biblia ordonat. Hristos a făcut asta. El a fost interesat doar de ce este scris. De nimic altceva, ci doar de ce este scris. Observați, vă rog, că Domnul Iisus Hristos curăță templul, intrând în el. Partea de templu pe care a curățit-o Domnul Iisus Hristos a fost curtea de afară. Curtea de afară era o piață care n-a existat în primul templu făcut de Solomon. Dar în al doilea templu, datorită tradiției, oamenii au realizat că mai au nevoie de ceva în plus și au făcut o piață, efectiv, mai multe hale unde erau schimbați bani și unde erau vândute animale în funcție de posibilitățile financiare. Cei cu bani cumpărau o vacă, o vițea, cei mai sărași cumpărau porumbei ca să-i aducă drept jertfă Domnului. Și Domnul intră în această curte. De ce? Pentru că la început, când Dumnezeu a dat indicații cum să se facă templu, curtea aceasta n-a fost în planul Domnului. În templul lui Solomon, curtea aceasta de vândut porumbei n-a existat. Dar când templul făcut de Solomon a fost dărâmat și când au venit Neemia și Ezra și ceilalți și au reconstruit al doilea templu, ei au mai adăugat de la ei ceva anume ce li s-a părut lor interesant. Au făcut o piață, un market, au făcut niște hale mari în care vindeau animale și făceau schimb de bani. Pentru că era nevoie de metoda de moneda tirului pentru ca să poți folosi banii la templu. Și pentru că Dumnezeu nu a poruncit să existe această curte. Și pentru că această curte a fost atașată de planul lui Dumnezeu, Hristos intră în ea și spune: ce ați făcut din casa tatălui meu? Pune mâna pe un bici. Nu era vorba de biciul cu care a fost bătut el, din curea, cu bile la capăt. Era vorba de un bici de ramuri. El i-a gonit pe oamenii aceștia manifestând dispreț pentru idolatria care a intrat în templu, în locul sfânt. Aceasta este atitudinea Domnului Iisus Hristos față de tot ce se atașează la templu. Scumpii mei, privindu-vă mă gândesc cât de nevoie este să-mi iau câteva clipe și să facem o aplicație practică pe marginea acestui subiect. Niciunul dintre noi, de la primul pastor până la ultimul membru care a intrat ieri în biserică, nu are dreptul, fără să scape pe psi de mânia lui Dumnezeu, să adauge ceva la ce a spus Domnul. El însuși spune în ultima carte, ca o încheiere și ca o sigilare a cărții: cine adaugă, Dumnezeu îi va adăuga urgiile. Cine scoate, Dumnezeu îi va scoate dreptul de la pomul vieții. Frați și surori, permiteți-mi să vă aduc aminte încă o dată ca o aplicație practică la duritatea și fermitatea cu care s-a comportat Iisus la lucrurile atașate de templu. Frații mei, aveți grijă la vestimentație când veniți în templul Domnului. Frați și mai ales surori, aveți grijă la vestimentația pe care o aveți atunci când veniți în templul Domnului. Să fie o vestimentație care inspiră respect pentru rege. Să fie o vestimentație care îl onorează pe Dumnezeu. Să fie o vestimentație care îl aclamă pe El și care îl apreciază pe El. Aveți grijă la atitudinea pe care o petreceți în templu. Aveți grijă la poziția trupului. Aveți grijă la activitatea pe care o petreceți aici 2 sau 3 ore. Tot ceea ce dumneavoastră faceți în templu nu mă cinstește pe mine și nu mă necinstește pe mine. Eu sunt doar un muritor alături de dumneavoastră. Dacă vă cer program de program să fie ordine, ordinea aceasta nu mi se închină mie, ci se închină regelui. Dacă vă cer de fiecare dată să fim ordonați și copiii să fie la locurile lor, adulții la locurile lor, cântăreții la locurile lor, vă cer aceste lucruri nu pentru mine. Ele nu-mi servesc mie, ele nu mă onorează pe mine, ele n-au un profit pentru mine, ci ele sunt pentru rege și pentru onoarea lui. Permiteți-mi de fiecare dată să vi le aduc aminte, nu pentru că nu vă apreciez, nu pentru că nu aveți calități, dar pentru că vreau neapărat să mergeți în cer. Vreau neapărat să nu pună Domnul mâna pe ștreang și să spună afară, Timp în care vei spune, Doamne, dar am cântat, Doamne, dar am predicat, Doamne, dar am făcut minuni. Și atunci regele să spună, afară! Nu vreau să ți se întâmple lucrul acesta. De aceea îmi fac menirea să te avertizez. Îmi fac menirea să te învăț potrivit harului pe care l-am primit. Îmi fac menirea tot timpul să spun alături de ceilalți oameni care au alte slujbe în casa Domnului, ca nu cumva cineva care intră la Betania să piară gonit de Domnul afară, timp în care el ar fi putut să fie mântuit. Observați, vă rog, că Domnul Iisus Hristos în viața lui umană a plâns pentru două lucruri. A plâns pentru Lazar și a plâns pentru Ierusalim. Este extraordinară atitudinea Domnului. A plâns pentru Lazar și a plâns pentru Ierusalim. De ce? Domnul plânge unde domnește moartea și păcatul. Domnul plânge pentru locurile și pentru persoanele unde domnește moartea și păcatul. A plâns pentru Lazar că a fost în mâinile morții și a plâns pentru Ierusalim că a fost în mâna păcatului. De asemenea, ca și Elisei și Ieremia, Domnul plânge pentru poporul care alege în mod voluntar, personal și conștient răul. Domnul plânge pentru poporul acela. Coboară Domnul pe povârnișul muntelui măslinilor și plânge pentru cetate și spune, Ierusalime, dacă ai fi înțeles! Ierusalime, dacă ai fi priceput! Ierusalime, dacă ai fi conștient, măcar acum, am trimis prorocii, i-ai respins, am trimis cuvântul, i-ai respins, am trimis împărații, i-ai respins, acum vin eu, dar ai mai respins și pe mine. Ierusalime, Ierusalime, vă privesc în această seară, muritori care alergați alături de mine pentru o bucată de pâine, unde veți sfârși amara și dureroasă alergare? Înțelegeți că înainte de noi au fost generații care au alergat și au alergat zadarnic. Curățiți-vă alergarea, scumpi oameni ai lui Dumnezeu. Eliberați-vă de tot ceea ce socotiți că nu lor onorează pe rege. Opriți-vă în seara aceasta în momentul de rugăciune și comportați-vă în așa fel încât să nu fiți de plâns, ci dimpotrivă să ni se spună, vino rob bun și credincios. Am trăit ani în viața mea când am fost de plâns. Alegerile mele, domnia suverană din viața mea, valorile mele, comportamentul meu, atitudinile mele erau de plâns. Dar m-am întâlnit într-o zi cu El și cu vocea inconfundabilă pe care doar El o are, m-a chemat pe mine într-o zi și pe dumneata în altă zi. Și de atunci îl urmăm pe El. Cum? Iisus se va întoarce într-o zi, va plânge și pentru mine ca pentru Ierusalim, spunându-mi, poate chiar în seara aceasta îmi spune, dacă ai fi înțeles măcar în 4-a 4-a 4-a, dacă ai fi înțeles măcar în aprilie, pe data de 4, în anul 2004, măcar acum dacă ai fi înțeles, măcar dacă te-ai opri în seara aceasta, n-ar fi prea târziu. Scumpii mei, mai sunt multe lucruri de spus, însă ceea ce vreau să vă spun în această seară este că Domnul plânge pentru oamenii și pentru locurile care sunt dominate de rău. Priviți, vă rog, la oamenii aceștia. În Matei, în capitolul 21, în versetul 8, oamenii aceștia dau Domnului Iisus Hristos lucruri care nu i-a costat absolut nimic. În Matei, în capitolul 21, Biblia ne spune că ei dau lucruri care nu i-au costat nimic. Tăiau ramuri din copaci și le jertfeau Domnului. Aceasta a fost atitudinea unora din vremea aceea. Jertfeau pentru Domnul, dar lucruri care nu-i costau. Alții s-au dus trimiși de Domnul și au adus măgărușul. Dar măgărușul adus de ei n-a fost crescut de ei, ci jertfa aceasta, ei doar au adus-o, dar pe altul a costat creșterea animalului și păstrarea lui să fie dedicat doar pentru Domnul și să nu-l încalece nimeni ca să se poată împlini Scriptura. De asemenea, dacă privim în cuvântul Domnului, vom constata în cuvântul Domnului din versetul 9, același capitol, Matei 21, oameni care vorbesc frumos, însă peste o săptămână vorbirea lor se schimbă, comportamentul lor devine critic, devine criminal. Oamenii aceștia stau înaintea lui Iisus Hristos și spun: Osana fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Aceasta a fost atitudinea oamenilor de atunci. O expresie emoțională, o stare de entuziasm. N-a fost o decizie conștientă. Au făcut și ei ce făceau alții. Și doar după câteva zile, oamenii aceștia pronunță cuvinte criminale care îl pun pe rege, pe cruce și moare. Privim astăzi în istorie și întâlnim pe ei și atitudinile lor și ne îngrozim. În primul rând ne îngrozim pentru ce au făcut și în al doilea rând ne îngrozim pentru că noi riscăm să copiem comportamentul lor. În această seară, frați și surori, vă chem să observați că prorociile Vechiului Testament se împlinesc în această săptămână numită Mare. De asemenea, să observați că curățirea templului este mai importantă pentru Iisus decât reabilitarea politică a Israelului. El a venit pentru templu, care e centru vieții spirituale, nu ca să-i alunge pe romani, care erau centru împărăției materiale. Hristos n-a venit pentru lucruri materiale. În centru vieții lui n-a domnit lumea materială. El n-a fost obsedat de lucrurile materiale. El le-a folosit, dar centru vieții lui a fost așezat în templu. El a intrat în templu. El n-a fost obsedat de lumea romană și de problemele politice. Mai mult de atât, observați că orbii și șchiopii pleacă vindecați, timp în care cei mari și mândri pleacă cu mâinile goale. De asemenea, observați că Domnul Iisus Hristos vestește pedeapsa împotriva Ierusalimului, în ciuda faptului că Ierusalimul era locul spre care Domnul arăta cu degetul când prin Moise îi scotea din Egipt și le spunea: am să vă duc într-o țară unde curge lapte și miere. Și acum peste țara aceasta Domnul pronunță mânie. Domnul rostește judecată. De ce? Pentru că au trecut 4.000 de ani de la Adam și 2.000 de ani de la Moise și poporul acesta a mâncat mierea, a băut laptele, dar l-au blestemat pe Dumnezeu, s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu, au călcat în picioare legile Domnului. A fost bună mierea, a fost bun laptele, dar puterea pe care au primit-o mâncând și bând din roadele țării, au folosit-o pentru ei și pentru poftele lor. Și vine vremea judecății și Dumnezeu spune: Ierusalime, va veni armata peste tine și peste 30 de ani după ce moare Domnul, vine fiul lui Vespasian Titus și incendiază casa sfântă. Calcă în picioare aurul din care era făcut templu, pus între marmura din care era construită la vremea aceea, fiind una dintre cele 7 minuni. A curs printre crăpături și romanii, ca să ia aurul, a dat la o parte fiecare bloc de marmură. Și cetatea peste care a fost odată prezența, fala și gloria divină, a ajuns un morman de dărâmături. Un trecut frumos, dar un prezent mizerabil. Un trecut extraordinar, dar un prezent mediocru. Vă chem în această seară, frați, care aveți în trecutul dumneavoastră lucruri mari, repetați-le în prezent. Frați, care aveți în trecutul dumneavoastră fapte demne, miracole, credincioșie, atitudine de respect și dedicare, repetați-le în prezent. Pentru că mânia lui Dumnezeu se ridică împotriva oricărui prezent care îl dezonorează, chiar dacă trecutul onorează. Este seara în care ne cheamă Dumnezeu să privim la exemplul unei cetăți pe care a ales-o Dumnezeu odată, dar pe care mai apoi a respins-o. A respins-o și peste cetatea prorocilor și peste fala și sfințenia templului a venit mânia și pedeapsa. Romanii au venit cu carele lor și cu soldații lor și au călcat totul în picioare. Te chem în această seară, om al lui Dumnezeu, nu-ți distruge aurul vieții, nu-ți distruge faptele frumoase pe care ai clădit clădirea lui Dumnezeu în care locuiește Duhul Sfânt. Așa cum Iisus a intrat atunci în Ierusalim și Ierusalimul trebuia să se cerceteze, dar a refuzat, în seara aceasta Iisus intră la Betania, intră în inimile noastre. Noi nu trebuie să refuzăm cercetarea. Noi trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că doar El este vrednic de cinste și de închinare. El este Dumnezeul nostru. Haideți să stăm împreună înaintea Lui și să ne gândim cum s-au comportat oamenii din cetatea celebră. N-au acceptat cercetarea. După 2000 de ani se repetă istoria, de data aceasta cu mai puțini oameni. Duhul Sfânt și Evanghelia vin la Betania. Au venit în seara aceasta aici Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și a fost proclamat cuvântul Domnului, sfințenia Domnului, poruncile Domnului. Cum vei reacția un om făcut din carne, din țărână, când te cercetează Duhul Sfânt? Ce decizii vei lua pentru ziua de mâine, dacă ți-o va mai da Domnul? Dacă îți va mai permite Dumnezeu să treci peste bariera anumită noaptea? Ce vrei să faci cu ziua ta? Ce decizii iei în seara aceasta? Ce vrei să-i spui lui Dumnezeu? Poate nu ești botezat. Nu crezi că a venit vremea în sfârșit să te botezi? Cât vrei să te mai aștepte Dumnezeu? Ți-a dat zilele ca să le folosești pentru El. De ce nu te hotărăști? Poate n-ai fost umplut cu Duhul Sfânt. Nu vrei să înțelegi că ar trebui să fii. Poate încă trăiești într-o stare de conflict cu cineva. Nu vrei să înțelegi că ar trebui să faci primul pas pentru că ești mai duhovnicesc? Poate ai un talent pe care l-ai pus deoparte pentru că ești ocupat. Nu vrei să înțelegi că te cheamă Domnul? Omule, profită de astăzi, har, și fugi de mâine, pedeapsă. Haideți să stăm în prezența Domnului și să ne luăm 2-3 minute și să cântăm împreună Vrednic ești de cinste și închinare. Doamne, ești singur care meriți închinarea. Să cântăm cu toții, pentru că suntem fii de Dumnezeu. Este vorba despre Stăpânul nostru, despre Cel care s-a luptat pentru noi pe Golgota și despre Cel care se luptă pentru noi în fiecare zi. Când îți este greu, Iisus se luptă pentru tine. Când ești la strâmtorare și nu te mai ajută nimeni, ești singur și părăsit, Iisus se luptă pentru tine. În seara aceasta cântă pentru onoarea Lui, cântă pentru gloria Lui. Deschide-ți inima pentru Rege. Ia o atitudine de pocăință, cere-ți iertare, ia o decizie de întoarcere la Domnul. Și lasă ca ziua aceasta de flori să fie momentul dedicării sau al rededicării. Este șansa mea, este șansa ta. Haideți să ne ridicăm. Și într-o atitudine solemnă de închinare, dacă sunteți bătrân sau bolnav, rămâneți pe scaune. Nu asta este important, însă ceea ce vă invit, haideți să cântăm și apoi să rostim rugăciunea pe care Duhul Sfânt ne va inspira să o facem. Rugăciune care exprimă ce simțim, ce vrem, ce dorim. Vrednic ești de cinste și închinare.
Vrednic ești de cinste.
Aleluia.
Și închinare.
Aleluia.
Ridicăm mâinile noastre
în cinstea Domnului.
Tău,
în cinstea lui Iisus care e Rege.
Și închinare, ridicăm mâinile noastre, înălțăm numele Tău. Ce mare ești, ce mare ești, și ce mari minuni faci Tu, și ce mari minuni faci Tu, ce mare ești. Și ca tine altul nu-i, și ca tine altul nu-i, ce mare ești, ce mare ești, și ce mari minuni faci Tu, și ce mari minuni faci Tu, ce mare ești, ce mare ești, și ca tine altul nu-i, și ca tine altul nu-i, ce mare ești.
Osana Împăratului, Osana lui Iisus Hristos.
Vreau să spunem lumii despre Tine, cum prin moartea Ta pe cruce tuturor Ne-ai arătat. Vreau să spunem lumii despre Tine, cum prin moartea Ta pe cruce tuturor Ne-ai arătat. Că Tu ești Domn, că Tu ești Domn, Tu ești Domn cu adevărat. Ce mare ești și ca tine.